Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 31-nji martty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemlerine başlanyp taýýarlanan gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Olary bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Yurdun Daşary İşleri Ministerinin orunbasarı vezipesine bellenildi. Bu vardaki digişli kararı Serdar'ın prezident kakası Gurbanoly Berdimuhammedow kol koydu. Mundan öň Serdar Ýurdun mejlisine geçirilen saýlawlarda nowatdaky hezek deputatlygy saýlanypdy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbe güni geçirilen saýlawlarda sesleriň 91.42%-ni alypdyr. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda doğulan 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan başlap ýurdun siýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputatlygy hem saýlanypdy. Serdar Daşary yurtly hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional samitlerde prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýazyrlaýan halkara ekspertleri Serdary yurdun häzirki baş tutany Gurbanoly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýandygyny bellýärler. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Malala Yusufzai 2012-nji ýylda Talibanyň eden hüjümünden soň ilkinji gezek özüniň Pakistandaky doğduk şäherine geldi. Malala, onuň kakasy ejesi iki dogany dik uçurda Pakistanyň Swat ýölgesinde ýerleşen Mingor şäherine kondular. Gysga wagtlyk saparynyň dowamında Malala goňşulary, dostlary we garandaşlary bilen görüşdi. Taliban hereketi Malala'nın kızların bilim almak mümkünçülükleri uğrunda eden tağırlarları üçin onun killesinden atıptı. Rusya Günvatar yurtlarının ilçihanalarını stat hanlarının kemildilendiği varadaki duyduruşları yolladı. Rusya'nın Daşary İşleri Ministerliği anı günü 23, esasan Evropa Birleşigini ağza ve Britanya'nın yaran yurtlarının ilçelerini çağırıp bu devletlerin 60 töwereg diplomatlarının yurttan çıkarılandığını mälim etti. Mundan bir gün öň Moskwa Amerikanyň 60 diplomatynyň çykarylmagyny we Sankt-Peterburgdaky konsulhanasynyň ýapylmagyny tapşyrypdy. Şu hepdeniň dowamında Günwatar ýurtlarından jemi hasap bilen 150 töwereg rus diplomaty çykarylypdy. Bu Britaniýada ozalky rus içalysy Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegine jogap hökmünde edilen çäherler bolupdy. Rusiýanyň Valakalansk tewitinde ýerli resmiýler dirizibil dygyndylarından sızyp çykan toksik buglar sebäpli regionda ýokary huşgärligi iglan etdiler we ýaşajylara zäherleýiji gazlardan gorunys maskalary we respiratorlary paýlap berdiler. Moskwanyň 120 kilometr günwatarynda ýerleşen 20 000 töwereg ýylatly Valakalansk'da 29-njy martda ýaşajylar adatdan daşary ýagdaýyň iglan edilmegini talap edip ýürüş geçirdiler. Ýaşajylar 1-nji aprelde hem ýürüş geçirip dir diwlediginiň ýerin ýapylmagyny gazanjak bolýarlar. Geçen hepde onurça çağı 2008-nji ýylda açylan ýadrowa dir diwledigini ýan ýerden çykan toksik buglar sebäpli dören baş aýlanmalary we ýürek bulanmalary üçin keselhana ýerleşdirilipdi. Adatın Daşary Ýagdaýlar Ministerligi 30 martda howanyň hapalygynyň kesitlenen normalardan geçmeýändigi üçin adatın Daşary Ýagdaýy iglan edip ýaşajylary evakuasiýa etmäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. İranın prezidenti Hasan Rohani'nin Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a eden saparından dolanıp gelen mahalle, Khorasan velayetinin hakimi Türkmenistan'daki İran'ı tutukların hemmetinin türmeden boşadılandığını haber verdi. İran'ın haber kulluğu Mehri Khorasan velayetinin hakiminden salgılanıp Türkmenistan'da tutuklukta saklanan 283 İranlı'nın serhet kulluğunu tavsırlandığını aytti. Türkmen türmelerinden boşadılan 283 İranlı'nın deregine Tehran hem İran'da saklanan Türkmenistan'ın tutukları boşadır. Israel Gaza serhet geçilisinde Palestinalar bilen Israeli serhetlerinin arasında dören çaknışıkta 15 Palestinalı öldü, yüzlerçesi hem yaralandı, deyip Palestinanın Sağlık Ministerliği maglumat veriyer. Gaza sektorinde Palestinalar 6 hepte töwereg çadır dikip Palestin bozgunlarının häzirki Israelin teritoriyasına dolanıp bilmeklerini gazanjak bolup protest geçirdiler. Bu protest Gaza sektorunu gözükçülüğü edeyen Palestina'nın ıslamçı Hamas toporu tarafından çağırıldı. BMG'nin mağlumatlarına göre Palestina'nın 2 milyon ilatının 1,13 milyonu ya bozgun ya da bozgunların nesilleri.
Hepliyar Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar Aşgabat aeroportundan köp ýolagçy daşary ýurtlara goý berilmeýär. Türkmenistanda wiza kartlarynyň 29 müňüsi petiklendi. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp sorag çekilýär atly maglumatlarymyz boldy. Türkmenistanda geçirilen saylawlarda prezidentin oğlu jemgyýetçiligiň üns merkezinde. Eýranyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäýşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny en atasy oğlunyň Stambulda ölendigini giç habar eden türkmen resmiýlerinde nägile atly maglumatymyz çekýär. Türkmenistan